Qalampirdan gapiramiz. 2021-yilgi tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti Novaya gazeta bosh muharriri Dmitriy Muratov va filippinlik jurnalist Maria Ressaga topshirildi. Qo'mita ularning demokratiya va mustahkam tinchlik uchun zarur shart bo'lgan so'z erkinligini himoya qilish yo'lidagi harakatlarini e'tirof etgan. Dmitriy Muratov Nobel mukofotiga loyiq ko'rilgan 3-chi rossiyalik bo'ldi. Bungacha Andrey Saxarov va SSRning 1-chi prezidenti Mixail Gorbachev ham bu mukofotga sazovor bo'lgandi. G'olibni e'lon qilish marosimi Olsodagi Norvegiya Nobel institutida o'tkazildi. Ro'yxatda 329 nomzod, 234 ta odam va 95 ta tashkilot bor. Ma'lumot o'rnida, joriy yilning 11 oktyabr kuni iqtisodiyot bo'yicha mukofot egasi ma'lum bo'ladi. Shu bilan barcha laureatlar aniq bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.